Adaletlik Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Kadırlı dinleyiciler, bizim şu gerekli kahramanımız Altıgarlıyev, Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 2. tomunun 202. sayfasında şöyle malumatlar veriliptir. Altıgarlıyev, Türkmen Sovet aktyori, dramaturg, kino rejissör, SSR'ın halk artisti. Türkmenistan'ın Yokor Sovyeti'nin 3. 5. çağırışlarının deputati, SSR Yazıcılar Sayılı'nın ağzası, SSR Kinematografyacılar Sayılı'nın ağzası. Altıgarlıyev 1909 yılın 1. iyununu Tejen rayonunun 2. Bavadayhan ovasında dünyaya iner. 1929 yılı Aşgabat'ın teatral stüdyosunu 31 yılı Baku'nun teatral teknikumunun rejissörçülük bölümünü utarıyor. 31-38 yıllarda Türkmen Devlet Drama Tiyatrını, hazırki Molla Nefes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrını aktör hem rejissör olup işliyor. Pitnede Furmanov'un Lyubov Yaravaya'da Yaravoy'un, Derinovçi'de Helistakov'un, İkağa'nın kullukçısını, Trufaldina'nın kelle kelin obrazlarını ve başkaları dörettik. Altıgarlıyev özdörüdün obrazlarının daşkı sapatlarını, içki gılık hiyafiyetlerini özüçe üçgün vermeyi başarıyor. Olşol yıllarda Ayna, 1916 yıl Cappaklar, başlık adlı drama eserlerini yazıyor hem sahnelaştırıyor. Ol 1938-41 yıllarda Türkmen Film Kino Stüdyosu'nda aktör olup işliyor. Hem Vatan Oğlu, Dursun, Terkeçiler filmlerinde çalışırımlı obrazların bir neçesini dörediyor. 1941-53 yıllarda Mahtumlu adındaki Türkmen Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'nda baş rejissör olup işliyor. Hem Bağıtlı Yaşlık, Gülbülbül, Zühre Tahir, Avadan, Leyli Mecnun, Şahsenem Garip, Traviata operalarını koyar. 1953-56 yıllarda Molla Nefes adındaki Türkmen Devlet Akademik Drama Tiyatrı'na baş rejissör olup işleyen vaatlarını Atakoşudov'un Cuma, Gogol'un Derinovçi piyasalarını sahnede koyar. Şu yıllar ol maşgalarının namısı Çopon Oğlu, Sultanat, Kırgı filmi, filmlerini, durmuş vakalarını, real beyan ediyen obrazları ussatlık bilen dörettik. Altıgarlıyev 1956-60 yıllarda Türkmen Film Kino Stüdyosu'nun direktörü, 60-63 yıllarda Mahtumlu adındaki Opera ve Balet Tiyatrı'nın baş rejissörü, 63-66 yıllarda Türkmen Film Kino Stüdyosu'nun film koyucu rejissör. 66-68 yıllarda Türkmenistan'ın Ministerler Sovyeti'nin yanındaki kinematografya varadaki devlet komitetinin başlığı olup işliyor. Altıgarlıyev'in Türkmenistan'ına kino sunuğunun ösmeğine hizmeti uludur. Ol uzaktaki gelinlik, ayna, ayratin tavşırık, aygıtlı edim, mağdım olu, deryanın anırtı terhet filmlerini tomaşaçıları ödürledi. Onun koyun Aygıtlı Adım filmi 1966 yılı Bütün Sovet Kino Festivali'nde ikinci orna münasip oldu. Onu Dursun uzaktaki gelinlik kino filmlerine dörödün obrazları için iki gerek SSR'in devlet bayrakları. Aygıtlı Adım filmi için Türkmenistan'ın Mahtumlu adındaki devlet bayrağı veriliyor. Altıgarlıyev 1971 yılının ömrünün ahırına çenli Türkmenistan'ın Kinematografyacılar Sayılı'nın birinci sekreteri olup işliyor. Türkmenistan'ın milli medeniyetini, tiyatr hem kino sunuatını östürmekte bitiren hizmetler için ona köp sanlı orden medallar silah veriliptir. Altıgarlıyev 1973 yılın 12. noyabrında Aşgabat'ta aradan çıkıyor. 1974 yılı Türkmen Film Kino Stüdyosu'na Altıgarlıyev'in adı dakıllı deyilip, Türkmen Sovet Ensiklopediyası'nın 2. tomunun 202. sayfasında bizim şu gerekli kahramanımız arasında malumatlar çap ediliptir. İnni Altıgarlıyev arasındaki söhbetimizi jurnalist Asır Ulu Bayriyev devam ettirir.
Teadır benim elimde 6 harlytyň dörüjüli barada köp işleri ýazan sunuwçy öwrenş ilimleriniň doktory Hoňç Kerimiň kitaby. Bu kitabyň meniň elime düşmeginiň öz tirkijik taryhy bar. 1982-nji ýylyň 23-nji awgustynda men Gazetrek şäherçesine iş tapar bilen bardym. Ine şol ýerde mehmanxanada 6 harlytyň ýan ýollaşy SSR-in halk artistkasi Annoğlu ve hem de Türkmen kino studiyasının direktörü olup işleyen Atalanlı Murat'a sataştım. Biz akşam boş vaatımı uzak vaatla Türkmen medeniyeti sunuğatı hakkında, ayrıca altı harifin dörücülüğü hakkında, adam kayarçılığı, kalık kayarçılığı hakkında gururum ettik. Sonra Annoğlu Cek'e öz bokçasından çıkarıp bana Hoňç Kerimiň'in altı harifin dörücülüğü diyen kitapçasını soğut verdi. Hem de onun önüne yine şu sözleri yazdı. Aşırı doğuncuk, size şu altıgarlı fakirindeki kitapçanı yedilerlik veriyen, siz ilmi dağma biri yaatlap durun, minnettarlık bildiriyen, anı kolu. Sonundan 6 yıl geçerinden sonra men aşağıda işe geçirilim. İlk başta ben sonuna altıgarlı iflerin doğuşusu bulunduğunu bilmeyenlerim. Altıgarlı iflerin özü bizden 10 yaş edinlikte. Yönü anı ul peceke Heyadır yaravsız olansan onun sesini yazıp almak başartmadı. Onun belen gurrunları menin ağımda heyadırem bar. Sonra ol şeyle gurrunu jurnalist yazdıra çadırdıysa hem beriptir. Yine şol gurrundeşlikten öz sözüm bilen aydı oturma aynı şol gurrundeşlikten yazdıra çadırdıysa yazısı etapında bir parçanı dinleyicilerin dikkatine yetirmesine yarın. Anıl anıllı ve şeyle yatlayar. Sunugatta her bir artistin öz ornu olmalı. Altıgarlı Pahir o sırada drama tiyatrını da işledi. Ama onun yeri kino ekeni. Benim yerim olsa opera. Yoksa da siz meşhur altı bilen ilkinci gerek opera ve balet tiyatrına duş çıktınız. Şeyle değil mi? Anuri Cekar'ın cevabı. O altı ağrı bilen opera tiyatrına ilkinci gerek yüzeye duştum. Onun bilen tanış bolşoğu vardı gurrun vereyseniz. Anuri ve bu arada şeyle gurrun verildi. Altı ağrını doğrudanın beyi adamdı. Sonuç meselesinde de adamçılık meselesinde de men şeyle adama duşanıma onun bilen maşına kuranıma Allah'dan mündömür arari. Moskva'dan, Leningrad'dan bile kömere gelen sunugut ustaatları geçen asırın 48. yılında bizim ülkemizden giderlerinden son tiyatrımızın esası işi altıgarlıyla tavşırlıktır. O tiyatrın sefer yolbaşlığı hemen rejistiyordu. O cüda talatkar adamdı. Bir dedek repetisyaya gidip durka Mayıklı ve ikimiz zarlığını kovup koyverdi. Şeyde bir ervet utonluk. Ertesi gün orta altıgarlı bizden ötünç soruya. Bağışlar beni bırak kızmanlık ettim. Yönü talep etmenin bana doktor diyen vurgulay. Altıgarlı işler vakti tiyatrımızın bir otokaçan ortam yorgun düşöklüdü. Men mayıdan soruyan bilemedi. Oğlum bir yerde altıgarlı yatıp duruyor. Ayarı bilen oğuşman ayrışıp biriktir deydi. Son bir gün altıgarlı meni yanına çağırıyor. Bardım. Ol çekine çekine meni kovuruyan nöğünü eğer razıyılıp verdim. Öğrenecek dediğine ait deyip. Anne olacak ki sözünü şöyle devam ettiriyor. Men utancımı kaçtım yanından. Eğer karab geliyse de şeyle bir utanıyan kaçara yer tapamak. Karab onun çını ekeni hiç meni sıptırmadı. Şol iğrimi düştüyordu. Yoksa şol vaatlar beylikliyiz gelirler onun üstünde o edek bolsalar ne atacak? Ben ahirete o radilik verdim. Altıgarlı Pahir bana hem işe yomutsan neyip yüzdenerdi. Özünün meşhurluğuna, at avrelliğine karamadan cüda yönükeydi. Doğruyma isim şol yönükeyliğimiz üçünün ikimiz durmuştu. Kehen horunurdu. Şol devurlar ehli yere tevigat çekildi. Ama benim cahilimde çekilmeyen garlı. Kışta yanlışta katı horun yardık. Ayrıca altı garlı ecir çekiyerdi. Yem kısma keseli olansan soğuk konuk. Hasam horlayardı. Hemma Arman dine ol pahir olundan son ümüne kaz çektiler. Altıralini yitirimizden son men onun en bir yakin adamsı şu atkı yaşayan zayımını altıralini hatırlap onun öy müzeyini dörtmekliği yürüme duydum deyip Anoğlu ve gurrun veriyer. Onun yaşayan işleyen çağlarının ötüp kurulun yerine müzey dörtülse kumuş ayı olacak deyip. Hemma müzey dörtülmeyen ağırlı. Ay havu da Türkmen'i arşı çıkarayan onun Türkmen'in eşer ediyen 3 tane zat var. Olur Dutar, Akanteke Bedevi, Hali. Onların üçüsen büyük sunuğat. Onun için atadan atara geçip benim doğrumda yetiştir. Halkın kökü damarı onun sunuğatına. Sunuğatın kökü berk olsa, ol sürgü bile kuruş olsa, onu şol halkın ömrü uzak boyar. İseserin halk artistkası, altıgarlıysın yan yollaşı, Anoğlu Yuvan'ın gururumunun sonu.
Asırgulu Bayrı'yı dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden meşhur kino rejissýory, artisti Altygarly Fawaşlanyň bir türkmen bir ykbal atly ýürüýdi programmamyzy dinleýärdiňiz. Altygarlyň döredijiligi bilen baglanşykly söhbetimizi ýazyjy Hudaýberdi Hally dowam etdirer.
Altygarlyw hem onuň döwürdeşleri barada oýlananymda mydama bir umumy söz başy ýadyma düşýär. Ulberdi Kerbebaýewiň Gaýgysa tabaý romanynyň russça atlandyryşy bolmaly, ýagny Gudrat bilen dören diýen söz. Sebäbi diňe Gaýgysa da tabaýew däl, onuň egindeşleri, şol sanly Kerbebaýewiň özü hem Altygarlyw, Aşyr Kulyew, Welim Hadyw, Izzat Kılıçow, Bäşim Nurali Bularyň ählisi Gudrat bilen dörenlerdi. Gudrat bilen ösüp ýetişenler hem Gudrat bilen ölmän galanlardy. Altygarlyw ol başda drama artisti bolmagy höwes edipdir hem şol urdan gidipdir. Ýöne Bakuwyň teatral teknikumyny okan ýyllaryny, onuň sunugatyň başy urlaryny hem özleşdirmek höwesi döräpdir. Sebäbi diňe aktýor bolmak onuň höwesini, arzuw islegini kanagatlandyryp bilmejek ekeni. Şonu Gugunu alasmanı telwat ediyen, yanı 20 yaştın geçen yetkincik, öz arzu hıyalını, dostu hem hormu toyan yaşulusu Berdi Kerbebaýewa meälme ediyer. Özünün rejissör olup, öz baştık sahne oyunlarını koymak isleyenliğini, dram eserlerini yazmağı, kino üçün suratı düşmeği hem, beylikli zihin ladımları bu işe çekmeği arzu ediyenliğini aydıptır. Şonu Berdi Kerbebaýew, bu zihinli yaş yigidi, Sana çın pıtırak ağa diyerler diptir. İne şol çın pıtırak ağa olmalı zihineyesi öz arzularını bir-bir amala aşırdı. Gelip drama tiyatrına rejissör bolly. Aynı başlık 1916 yıl yalı drama eserlerini dörettü. Galagoply 38 yılın Türkmen Film Kinostudiyosuna aktör bolly. Vatan oğlu Dursun yalı filmlerde suratı düştü hem SSR'ın devlet bayrağına münasip bolly. Bu üstünlüktüne yan vermez görüşün neticesinde mümkün olupdur. Eger biz Altygarlyw'un tercüme halini seyretsek, ol iki gezek Türkmen devlet drama tiyatrının işlepdir. Sonra da ol yeri müdüymülük terk etmege mecbur olupdur. Ol Magtymulandaky Türkmen devlet opera ve balet tiyatrını esaslandyrypdyr. Hem ol yerde iki gezek ol 4 yıl sonra bolsa 3 yıl baş rejissör bolup işläpdir. Türkmen Film Kinostudiýasynyň hem bir näçe gezek işlemeli bolupdyr. Eger ol öz töwereginde diýen adamlaryny jemlän bolsa, ömrüniň ahyryny çenli bir ýerde oturup bilerdi. Ýöne elbetde onuň Altygarlyw çykmazdy. Onuň guramçylyk ukyby hem edil aktyorlyk sunuwaty ýaly beýik bolupdyr. Ol döwürler kino suratı düşürmek üçin Hökman Moskwanyň ýagny SSR döwlet kino komitetiniň razylygy gerekdi. Sebäbi pulu hem serişdäni diňe şol komitet goýýardy. Ol ýere haýsydyr bir film suratı düşürjek diýip arzy berseň, saňa taýýar senariýni teklip edýärler diýip Altygarlyw zerinir ekeni. Sen nähili filmi suratı düşürjek? Ine saňa taýýar senariýler diýip Yüzlerçe kinodram eserlerini hüdürläpdirler. Sen olar bilen ılalaşşak olsan hükman, şulordun bir yerini saylamalı kenin. Yeri gelen naysak, meşhur uzakdaki gelinlik, aşır ağanın mekirligi, ayratin tavşırık, deryanın anırsı serket yali ençime filmler Moskvanın yazıp beren senarisi esasını surata düşürülüptü. Altygarlyw olsa, kinodramaturgiyasının yerli avtorlar tarafından yazılmağını talep ediptir. Hut şol talavesatyny çopan oğlu aýny aýgytlaýdym Magtymuly mukamyň syry ýaly filmler döredilipdir. Altygarlyw döwürüň ýogulygyny ýeňip geçmegi başardy. Bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanyny hem taýsyz sunuwat eserlerini halka ýetirmegiň köttesinden geldi. Ol şol guramçylyk ukyby bilen öz zehinini hem töwereğindäki zehinlileri gorumagy başardy. Ol şeý diýip töwereğindäkiler bilen birlikde beýik boldy.
Hudaýberdi Hally'n dinlediniz. Inni zehinli artistin, rejissiorun döredijiligi barasynda jurnalist Aşyrgul Bayrýewiň berjek gurrunyň dinläli.
Sunugat ilmini öwrenişin doktori Hunç Kerimiýiniň sapçasyndan piyes ýazmak bilen birlikde Altygarlyw edebiýat tüm bütünü başka bir janrına da yani opera librettosunu yazmakta da öz gücünü sinap görüyor. İlkinci gelip o şahir Karateitli filmlerinde Karaum kanalının kuruluşuna bağışlanan Bağıt deryası, opera, libretto hın yazıyar. Edebiyatın şu janrını dördün eserlerinden Şatışnık bilen Muhadis'in Zöhrevi Tahir operasının ikinci variantının hem de ağacı yıksın sonu operasının liberettoları altıgarlıysın dörücülüğünde görünüklü orun tutuyar. Zöhrevi Tahir operasının kâdeçe sahna redaksiyası 11 yıllı geçenden son 1952 yıllı sahnada canlandırılıyar. Operanın şu redaksiyasının sari, kompozitörle Şatışnık hem de Muhadis tarafından dörüdüllü, operanın liberettosu altıgarlı tarafından düğünün tercih edildi. Şol operanı sahnalaştıran hem altıgarlıysın özü bollu deyip onun şeriğimi yazıyor. Maltumlu adı ne? Türkmen opera, balet, tiyatri sona adlı tere opera liberettosunu sayarıdı. Operanın liberettosunu Türkmen şahiri Alamişov'un adı bir payemek esasında altıgarlıysın dörüdüldü. Ol yine de edebi eseri sahnalaştırmakla yöldenli. Şu orada hem üstünlük kazanlı. 1963 yılda dramaturg yine de iki tane libretto yazdı. Onlar Sayat Han bilen Necevoğlu'nun librettolarıdır. Yönü onlar Heniyle Çelli Opera Tiyatrı'nın sahnasına çıkarılmadı. Bunlardan ön hem 1951 yılda dramaturg tarihi revolüsyon temadan Unutmaz adlı 4 aktlı bir operanın hem planını yazdı. Altıgarlı isterdikleri bazen bilelikte Maktumlu Operası'nın liberettosunu hem de şol ağat bilen çeter filmin senaryosunu hem yazdı. Kanunları da Altıgarlı iskine dramaturg hükmünde de öz okuyunu görküldü deyip Kıvanç Kerim'i yazıyor. Başka ağatlarla bilelikte ol Maktumlu'yu hem de Derya'nın ağırsında serhet adlı çeter filmlerin senaryolarını hem yazdı. Altıgarlı isin rejissörlük sunuatını hem Kıvanç Kerim'i suratlandırıyor. Altıgarlı'nın zehirinin köp tarafıllığı, dörücülük kuvvetinin giyinliği, karayışlarının doğru vaatlılığı hem de gumanistik ideyalları, onun optimizmi ve gırıcdarlık pasası tiyatrda hem de kinoda alıp baran rejissörlük sunuatında da aydın görünüyor deyip sunuatı öğrenci belleyer. Altıgarlı Türkmen rejissörlerinin ulu neslinin hatırına veriyor. Ol barbka 1935 yılı öz gücünü rejissörde ilkinci gede kinap görüyor. Şol vaktır ol Respublikan Drama Tiyatrı'nın yanına dörüdülün stüdyanın uçurumlarına diplom spektaklini yaş rejissör hükmünde sahnalaştırdı. Diplom spektakli Şülmolfa Rus yazıcı Gogol'un derinlikçi komedyasının dördüncü perdesi alınıptı. Gogol'un şu komedyası şol yıllarda Respublikan Tiyatrı'nın sahnasında da oynanıyordu. Altıgarlı oluşan spektakli Kristikov'un korunu yerine getiriyordu. Şunu orada tiyatrın derinlikçi spektakli altıgarlı da onu tiyatir kalırdı. Kahramançılık ve halk hem de halk kahramanı problemesi altıgarlı için aktörlük sunuatının da dramaturgiyasının da esasen hem onun opera ve kino rejissörünün içinden de bir arası olup geçiyor ve onun görücülük yenliğine uğurluyor. 1941 yılından sonra altıgarlı opera tiyatrına işe başlıyor. Hüt şu yerde de kahramançılık ve halk hem de halk kahramanı problemesi onun opera rejissörünün individual ayrıtıyla hükmüne yüze çıkıyor. Opera ve balet tiyatrının Şapişnik'in Gül ve Bilbil operasını sahnalaştırmağı Altıgarlı'nın opera sunuatında ilkinci özbaşlık rejissörlük işi oldu. Onun bir opera spektaklini yönetmekte kadının üstünlükleriyle birlikte elbette kâbir kemçilikler hem yok değerli deyip onun şerimi belleyer. Ama Berdi Kerbubay'ın görüden liberettosu esasında kompozitörler Neytus ile Kuluyus'un yazan Avadan adlı operasını sahnalaştırmağı olayın Altıgarlı'nın ulu dörücülük üstünlüğünü getirdi. İlk başta Altıgarlı operanın liberettosu ni yaxşı öğreniyor. Sonra o spektaklın dirijori Danator Uvesi'nin birlikte operanın partiturasını bir kemsil giyirişer. Operanın temasının ehmiyetini, obrazının giyin gövürmilliğini, olur sahnada canlandırmanın çırşılımlarını nazarda tutmak bilen rejissördür dirijor bu işi öğren cevapkarlı çemeleştiler. Olur bu operanın üstünü köp sahne çektiği ahırda 1943 yılın 16. oktyabrında operanın premierası bollu. Şatenem o garip destani hem de halk saz dörücülüğü esasında kompozitörler Şahtoşluk bilen Uyuz tarafından yazılan adı bir operanın sahnalaştırma olsa tiyatrın yeni devir dövürlüğün spektaklına uğurlu. Türkmen edebiyatının ve sunuatın Moskva'da geçirilen oğunluğuna kavatlar sahnalaştırılan bir operanın ikinci varyantı hasa ünsünü özüne çekiyer. Operanın sağ hem dramaturgik materyalının üstünde işçilerin tutunyeli işlemeli, aktörler ve geçirilen realistik obraların gözdevleri, köpçülük sahnelerini kuramak bardak oylanmalar, ahırda öz onut geçilerini hem verdiler. Çıra verimsiz anlarcılığı, milli öz oluşluğu, bir bitiği ansambli hem de şovlu çıkan aktör obrazların tatavuzlarının aydın hem güzel spektakl dörücülü deyip Onç Kerim'i notayar. Ol bu arada Fedri Cemilap Şeyliyeliyer. Şeylilikte opera tiyatrını işlemek bilen Altıgarlıyız öz dörücülüğünün teyze bir tarafını yani sağ durumu sırgıyasına için ağırlaşmayı başarayan talentli opera işleri hükmünle özünü görküldü. Hüt opera tiyatrını kahramançılık halk hem halk kahraman teması tesbirlilik bilen Altıgarlıyız'ın öz oluşlu restorluk poçerki farmerlerini. Altıgarlıyız'ın teatral restorasının bu aletiyelikleri onun kino restorasını aletin hem mahtumlu hem de ayıksiyadın filmlerine özünün has doğrulu beyanını tapıdır. Altıgarlıyız 20 yıllap ayıksiyadın romanı ekranlaştırmağı arzu edip geliptir. O özünün sol arzuğunu da yetti. Ama romanı ekranlaştırmak üreyen çırşamlı olansan senarisi Lukovski onun bir neyse variantını yazmalı olmalı. Baştaki iki variantı şovsuzluğu size var oluyor. Çünkü ilk başta senarisi Gingerimli Epepeya'nın mazmununu bir seriye sığdırmak için oluyor. Sonra o senaryanın iki seriyel variantını yazıyor. En maşonu da senaryo düğüklü kemçilikte yüze çıkıyor. Sonra senaryoça film gojelistör Altıgarlı komeve geliyor. O Türkmen halkının revolüsyonu önkü durmuşunu edeb ekrami teyaleğini adamların kılık kıyafetini inniyat unut biliyordu. Deyip on şerimi nasıyor. Altıgarlı neticeli şunun birlikte de üreyen çalışırmlı durmuş hem de dörücülük yoğunluğu geçti. Garip bu savunsuz bir dayhalıkın özüp öz devrinin ılımlı bilimli adamı derecesine, eserin halk artistliğine, eserin devlet bayrağının iki gedek lauriyatlığına, yönükü bir aktörlükten özüp meşhur bir sunuqat işerliğine yetti. Şunu orada Türkmen Seyir sunuqatının görüş ve özüş tarihini Altıgarlı için köp taraflı dörücülüğünden ayrı göz önüne getirmek asla mümkün değil deyip tekrarlayan Tunuatı Öğrenç Ilimlerinin doktoru Oğuz Kerim'i Dünker'in mağınladır. Onu yadavluğu bilmedik hem de karramağı el yetmedik adın deyip ad verdiler. Hakikatten hem olsun Tunuat'ın hem de görüşlerine yadavsız zehmet çekti, zorşulluğu döretti. Şeydi hem iyil halkın korumasına münahit bollu. Onun Tunuat'a olan ağırt ulus sevgisi, eğitilmez talantı hem de iyilgünsüz çeken zehmeti onu dünya bir respublikanında değil, esen bütün sayılımızda, hatta dışarı yurtlarda onu meşhurluk derecesine getirdi. Altıgarlıyız'ın dörücülüğü hem işe özünün ideye cahitten okulluğu hem de çeteçileri taydan kâmilliği bilen tasavvutlanıyor. Şunu orada onun çeteçilik mirası ılımı taydan öğrenilmeleri hem de tarafından birilerine münahiptir deyip Onç Kerim'i özünün Altıgarlıyız'ın dörücülüğü diyen kitapçasını tamamlayar.
Asır Ulu Bayrı'yı dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz meşhur Türkmen artisti, tiyatr, kino rejisyori Altıgarlı Favagışlanan bir Türkmen bir ıkbal programımı dinleyersiniz. İnni
tiyatr hem kino rejisyori hedir bizim Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun aşavattaki avarçısı Halmurat kılıçturdu filen höhüttaş valiyatına. Halmurat bizim şu günkü bir Türkmen bir ıkbal programımızın kahramanı Altıgarlı filen sen asliyetini kardeş valiyan. Hem tiyatr hem kino rejisyori. Altıgarlı filen tanışlığınız haçan başlandı?
Altıgarlı filen bizim tanıştığımız 1964 yılında başlandı. Ben o vakit Taşkent'in tiyatral çeperçeliğin istiyordum. Ben 2 aylık praktik verdim. Sonra Amangul Mehmet'i filen Çağrı Muhammed ikisi modern ipek spektaklının üstünde işleyen ekenler. Benim soruları asistent edip bellediler. Sol doğurda Bahadır Amanık'ım Hürlük'e Emrah spektaklını tavsızak olup gördü. Onun asistenti Moskova'nın Lonsarsk Arnak'ı tiyatral institutunun studenti Valle Yakubuk'te. Onun sol doğurda Valle Yakubuk'un Bahadır Amanık'ın asistentidir.
Allah.
Sonra kabul etmeye gelen ehli dürüzlük işgalleri solun arasında Altıgarlı'yı vardı. антракт болады, аркесіне олымына білмәлі Якубов кейініз, өз арасы үйірліккен бәр спектакл барды пікір алысып тұрқат, яңыз антракт үлс келді. Еліп сағылғамандық сұрыстық, онын айтты, сіздің кейінгідің дипломантлар, сағылық орта сезілені елім бір елім нұстудығы тұрмолы, сәді пиесі ердім молын қайсы дегеніз дипломы үшін дедіп аларсыңыз дейді. Онын зоңым дейді, мен әдір айыртләдім фильмі үшін ешкәп бөрін, мен сізі рол өмелжек дейді, сөзіңімді.
Ауа?
Балды Якубым дәрі, кірзімден тұрмытты, сол сізің ядан пиесі мен көйілін дейді дипломы жәдіп дейді. Менің мұны кем өрдім, ол пиесаң антрағанистын, пиесаң нәні барады, сора өйдер етмелі, онсоң өз райысылың өрмелі.
Ауа, нәм марасының темасының хиш тадын өлмезден яздым дейсе, мен көйілін дейді.
Ауа, мен көйілін етті он.
Ауа.
Онсоң менің мұны кем өрдім. Онсоң антрағанистым, онсоң мен кем өрін білді де, менің тәзіядын пиесаң сізі жарар мұқа дейін дейді, еуірікті.
Ауа.
Оны стадия бідің алтырағанистылен бірінде таныстығымыз болды. Сонғым 65-ші елі Ташкентте дөулет экзамені беріп бөр, енне бір дөулет экзамені қалып жетті, түйе отайдым. Ана сол дөурді де институты бағанын алып келді. Келіп сағыраман сұрыстың оңызан ол айтты, Камиль Ярматовадындағы өзірік фильмін павильонынна, айтылайдымын үкінші серіздің алып бөрсі бір нәтсе біз оқтырын дейді. Сенің бір бар қайтын яңында да еді ол.
Бұ ақайынды Ташкент шәһәріне болады?
Қауға Ташкент шәһәріне.
Ауа.
Онда мен ертесі өзінің фильм кино студиясына бардым. Бабаннан мені алтығары ефірін таныстыржақ болды. Онда алтығары ефірінден кейін мұқақ мені ғалымдарын таныстырды. Онда айтты маңа адам керек кәрінеді. Адам сөзі яңқи түрмеде атты отырын адамлар барды ауат әді. Артық бабалиының түрмеде тұрышыны, оң елгерлі соруғы етістілеріні, Демемші түрмеден бозышлары, әлігін чайғаныды сол елігіғанына өлен дұңсиян эпидуатлары алыниятта жөтәлірді. Ауа. Оның менің айтты, мен әдір дөңлі тегдамыны келіп тұр дейдімді, мен сөздер мәйін қатынап, оңы күнді қатынамады ла оңа.
Ауа.
Оның менің арызында бос болу атым бір келіп айланларын дейдімді. Бұл я дейді оның. Оны сөйдім оның, тегдамының арызында ұр босырақ болып талып келіп, мен сұның актерлерден ішлесіне бәрдіріне қасындан сейм еттім де, келмеді. Себебі оның ол дегені бір актерім дәлі, дегені бір режиссерім дәлі, ол мұғылымды да. Оның актері дүшінірісі, актерім ішкі дүниесі білен, басқы сресаны бағыланыстырмағы еден әрекетлері, нүші атлар, мен үшін бір қаты қызықты болды да ол. Себебі актерлен ішлемек режиссерім. Ишінің меркелі өзені режиссерім актерлен ішлемекліғі. Мен үштайды режиссерім ұсатырым сонына көріне, оның дөрізділік дәрежедім сонына көріне. Оны зоғым ол, хатта несу бар, сонына бір эпизод бар, та, мысалы, шын айдалы, түрмеден адамлар қалағы пискар ялыр да.
Ауа.
Шынна рейсор, хен бәдің өңінде бір мақсады қоямалы да. Адамлар сіз хен мәңіз азаттығы шықтыңыз, сіз бегенбелі, масқалағыды оғысырсыңыз, ғатип. Имма штады алтығалып, шылың хер ғайзының өңінде айратын бір мақсат қойасы, мақсады етмі үшін, нәй бері кетіп мүлітмі. Хер ғайзына айратын азаттығы шықпатылы, хен бәдің бір мақсады болайынны да, шыл азаттығы болан ғарайс адамның арасында дүрлі-дүрлі. Мен білейін театрларда, кинолорда, режиссерлер, көпшілік сахнасында, хен бәдіңі бір мақсат бері әзінен, мұлажығаны су өліптір, яны әмедіптір давай, елгізі
пи
Қауы, аңсады сұғылы. Мені шылыр ялық дейсен бір иіншеден тұтияды, яман иінше. Дөдім бір хилі бір мұңырен ішлесмен өзі, өні күрлісмен өзі бір дейсен бір мұлақатлардам. Артыға дағы, бағандағы дағы, иір планы дағы болияды. Шында дағы хер херекетсігіне, хер ерді, нерді көзін көріп мөлі, нерді көріп мөлі дәр. Хатта шылыр ялық бір оңылықты атлары сенің айдиятта соңы дүшіндір еді. Өзім іш дейсен бір хейлі бір қиыншылықсыз. Өз ақымына кетіп тұрын яғылы бір хейлі. Мені білем ақ қолын бір нәрсе адамлар айдия қалтығарлы, яман қағаржан деп кино алып берір дұрыны, артитверден қиғырсия, сеғырсия, я кәйя, ғат, я. Ема мен шылың ішлен дұрыны, менің сенеден дұрыны, менің тәк оның кесінің қатылданды мен білмедім, доғырым айтсақ.
Хал Мұрат, соң біле ішлешмек, біле дөрі дүзілік қызматташылығын сақламық алтығарлы филін сізе месер етті ме?
Мен шо Алтынарбек билен бір фильмді ішлемек маңа мәсір етмеді, тоғызын айтсақ. Себе мен телевидене де ішледім, телевиденеден соң кино бардым. Енді Алтынарбек билен бір фильмді ішлемек маңа мәсір етмеді.
Халмұратынды мешғур актерің, мешғур режиссерің дөрі дүзілігі арасында да қиытқачы көріліңе дәлі, сізің нұқтой назарыңыздан бадамың дөрі дүзілігі түркмен кино сұнғатына, түркмен театр сұнғатына, түркмен опера сұнғатына нәмелер берді?
Алтынарбек кино, хем де драма театры сұнғаты, опера ва балет театрының дүйгін түсін адамды. Шо театрлары қалқынырын, шо театры айығысында қойын адамды. Шаденім ғарип операсының адынын, өзім бір нәсі либреттерінің адынын өзі езді көп ерлерді, бір нәсі езерлері. Академический драма театры бар, онында бір нәсі обрадыр дүретті. Киностудияда бір нәсі фильмдер алды, бір нәсі обрадыр дүретті. Умуман айданыңды түркменің театр, опера ва кино сұнғатларыны алтығарлықсыз көзің не кетермек мүмкін нәл. Себеби театр сұнғатының, хем кино сұнғатының тарихи алтығарлықпен бағланысты. Өзіңі яңқайтысын ял, бір дене бір актер рессорым дәлі бұм ғорлыңды. Көп ястарын тербеледі. Яңқы оперін театрда болсын, кино сұнғатында болсын, драма театрда болсын. Бір нәсіл нәсіл алтығарлық дөрісілі, соның оқушылары.
Халмұрат, енді шоң оқушыларынан соңы білен Түркменстанны мешғур артистлер, режиссерлер болып етішен белли адамлардың кімлерін адын тұтып өлжек? Алтаған оқушылар шәғіртлері хөкмінне?
Мысал үшін Аталы оғың адын тұтып өлжек, әдір Матумлы Сарны театрының баш режиссері. Томат Мүлікуң ады Түркменстанның халқы артисті. Шоңалық кән, оны зоңын бі Егер алтағы яшыларды бір заты көрсе, бір ұшқының бағдығыны көрсе, бір зекейінің бағдығыны көрсе, сұптырмаз орды. Ерді ой, соны япсарды, соңы маслахат берді. Дені өзінің шысын өте берілмеліңіне соңы дүшінер өрді. Емі кейпіне сәрке ал ол пирон артистлерім бар, режиссорларым бар, емі олардың ішім болмазды, олардың кән бір, дәзгүрлесі өмірмезді.
Халмұрат, дінді Түркменстанның меден тұрмысыны, дөрі дүзілік дүниесіні иығалдырын, Өз ватында Түркмен фильм киностудиясына ады дақылын мешхур артисті режиссері Түркменстанына хәзіргі қарайшыларына әйелі.
Ең бір әрбеттерім хәзіргі қарайшылар ярамаз. Себебі Алтығарлық дүйімінден яқтын шығарылды. Оң фильмінен өркөзінен ақ. О барды бір кеплесіген әділен ақ бір дүйіплерек. Ең ұрат ғұрын бәрді артистлан бейрі. Бір радиода бір 10 мүнті жоқмы, 15 мүнті жоқмы кеплесі едіп тірлерді. Оң ғарылат бір Алтығарлық қарыда кеплесіп етерлік күрлер дейді қолерна. Соның фильмдерін көрсөтүп атын эрбет тарафы Суат Айдалин Ясули Томасусулум Бабадын Суун Куун Хадисин Яатлар Алтыгарлыгы. Эмма менин бир кыйланыган жерим Суун Киаслар Алтыгарлыгын кимдигинен тананаклар.
Халмыратына хәзер кыламан Түркмен яшларынын Түркменстанлы яшларын Алтыгарлыгы фи билип билмеши арасында кечирин сороо жообуны Бір ғибілін алшын пікірмей, программамыздың башында ойыптық, шофайданым көріне, Түркменстанлы яшылыр хәзір Алтығарлиевім, айғытлядым фильмнем, айғытлядым романным, о романның авторы Бердікер Бабаевым танан оқылыр. Танамайшыларына да шо яшылыр гүнәкәр дәл, шөйлі дәрмей?
Оңа діңе, дөулетшін оныклар гүнәкәр оңа. Құстайды бір ват Түркменстанның атқарын артист Хабиб Мәмбетяров бар.
Ауа.
Шуаңы бір зат көрің берді, да? Айытләдім киноны алтыларын уатында алтығарлыз Бердікер Бабаев барыпты. Бердікер Бабаев бар бай дейім, яңки мен саңа ханыдар байым ролыны аман күлмәмеді бермәлі ақырын деп, үстіні қиырып, мейсе өшіп, мұғарыс отайды. Оның соң олым қақар келіп, бір неме қылысып тұрлар да, кәйісіп тұрлар өз арасында.
Ауа.
Себеби һәр кемнең үз күрше бар. Әлбәттә, яңки Бердікер Бабаев ханлыгы вайып үзе сөрия, Алтығарлыев режиссер күмне үзе сөрия. Инде күп адамлар Хөкман бай болса, я гарнак бер дай опияда ул милли сөйле дөньяннар бар.
Ауа.
Әмма Алтығарлыев оны дүрт сапар берди ханлыгы вайын ролны.
Ауа.
Дүрт сапарым хор арык. Ул айдия да яңки, сөл эгер мен дия бүтүн карогым ялык ятан будойм болон болса, мен һәр атыңда карифлары бер кәзестен бер кәзестен файлар мен дия да. Шуның сөздөрүн сөлүн бүтүн образ жемленин нәсе ол адамын. Ул адам сөгө кариф кәзерлерден дәл, хатта өзү өзүнөн кыскан явал. Соң үчүн оң ичинен суу кечмедик ял бир хор арык. Нешелерек деп жүзінен.
Демек, қағырманың ішкі дүниесі білен дашқы дүниесінің ғават келішіні үн сөріптір.
хова на сода эсади. Несуро реалдади Хабиб энди Мехмет ярхма огурум берди де солун икисинин арасында болгон яңкы жедел барада да о барада.
Яна бир форог бар. Бир кемсиз гүзөл болмас диялар. Оғам дүниен үйдінні идеал адам йоқ дейелер. Не алтағы барысынны, оның дүрі дүзілік ұсатлығы барысынны, түркмен меденетіне сонуатына қошантлары барысынны қоу күрінлер еттік. Не әйлі кемшіліктер барды жыл адам?
Мен шы адамың не әйлі кемшіліктің бардыңы білем оқ. Өзім көрім, ақта себәл, мен бұл қат оңғалық үшкейін оңғылен білей ішкесіпті көрмемдің. Еңі, мен 63-й жылы Советский культураға дегінні Болатман Суров бар, Шүкір Басы фильмі алын.
Ауа.
Сол бір журналистен жүру өрттір, да? Сонна ғырнық кейін фильммен тапсырамды, 63-й ең қоу эпизодлы мүде, Шүболонат дейді. Айыртты дия. Бүйем дием соңынан оны айырмасаңын болма себеп ол алтығарлық ұлы фигурын дия ол. Айырмасаңын фильмің қабыл еділзек дәлі. Айырсаңын дия фильмің дөрізік тайдан не кес болзок дейді. Сол тәвескі культураға дедінне 65 жылы менгінтеге адымы жүсіясы долы. Яғни журналисті берін интервьюымны сол реалдатлар дейіптір. Демен білем ақ мен ол алтығарлық оны яманлы кетсек болвай дендер ол ақтыр. Мүмкін Оның өйел көрісі болын болын болын болын болын болын кепері ол басы сөкімінне түркмен фильмің кемшіліктен айдындыр да өзі. Хатта сөй Алтығалиевің өзінің өмінтергісі бар екен сонда, не адымы істі. Алтығалиев айдия, бұл отман сұғырыс мегілен бір ел бәрі саламдасын ағым дейу айдып, сөк әдетті бар екен.
Дөрі дүзілік адамларының арасында мұңялы конфликттер болияды?
Ого.
Ол язы білен язың арасында да, шахир білен танқитшың арасында да, артист білен режиссерің арасында бұл башқалар. Ол бір иш процесі, ол бір тебеғи, оның дүрі-дүзілігі қарайшылар дүрлі-дүрлі. Эмма адам бір пікірді болса, отайда дүрі-дүрі задам еқті.
Қатсы дөр.
Алмұрат берін қызықлы ұрынларыңыз үшін көп сағы олың.
Яхши, сау бол.
Хурматлы радио тыңлаучылар, сиз театр һәм кино режиссёры Ашабатта хабарчыбыз Халмурат Кылыштурдиев белән мәшһүр кино артисты, театр һәм кино режиссёры Алтыгарлы Фаратынны кечерлән һөҗүттәшлек дингәдегез.
Инди Туркменстанды диңгезимиз нурлы дурдыйфын Алтыгарлиев, оның дөрөдүзүлүк жолу, кәбир өмүр пурсатлары, мешхур режиссёры хакимиятларын карайышлары барыда Азатлык радиосуна жолланган хатынын мазмуну менен таныштырыяр. Мен оны илкинжи кедек Молу Непет адынакы Туркмен Дөвлет Академика Драма Театрына Гоголын дерневчи спектаклына Хелистаковын ролын ерін етірян махалына көрптім дейп Туркменстанлы дыңдейжиме Нур Дурдифериар. Оның ұсатлык көркөзөшіне аңк болыптым. Ол дейсен образы гир ойнияр дей. Сон оның ял чықыш едене қават келмедім. Ұсадың кей башы болайяр. Алтығарлиев сон маңа телім кедек дуыш келдей. Мұқамын сұры фильміні сұғырыты алмағы таярлық көріп бөркә, мен оңы алтағы, бағшылар қарқараның, көрғожалыйының айтшақ айдымлар үшін кімлер сесілендірмегі көзіңінні тұтыярсыңыз дейін тұвалымы, Ақчы Гүлмұрадова білен Нават Нұрмұхамедованың, баллы мәткелдейфің айдан айдымларынан пейдаланмақчы, мұны көплер ұнадылар дейіп жоғап берді. Бұларың ікісінің чуол башының елінден шықынлығын айдамды, чуол башы башыларың сересідір ол қайталынмыз. О барыды чефер фильм дүрістіңім ұтылмарсың дейді. Мұқамын сұры фильмінні дөуран башының кешпін дүрідің халипы садынны Ақмұрат Шариф, алтағаң айдым сады сарпы қойшы, бағжы садыннаны сейлейші үткішік дей. Білшіңі зиялы, оның елінден шыққан әхлі фильмлері непіс айдым садылар білен беделен. Шоң үшін мұқамын сұры фильмінні де елбетті бағшиының кешвіні айдым сад сұнғатының өз ішінден көзлемегі ені де милли сад сұнғатына болан сөйгісінден хабар берер дейіп баға беріпті. Алтығарлы фемеше фильмі сұғыраты дүштіңіз, мүдімі ядыгерліктір. Шоң үшін чағырлын мағали өзіңізі керектіретмен дейерді. Бір кедек сұғыраты дүшірілген мағали зенан актер ағылымалы ерін башармандыр. Ол нәсі сейнаншы әтсе де режиссерің көуіні лайық болмандыр. Ағыр Алтығарлы ф, оңырмасын көмін чек, қайдып көзімі көрінме дейіп, ағдалып болмажақ пайш сөздер біле сөгіптір. Ол зенан мүңірі ағылаптыр. Мұны дереу оператор суроты дүшіріптір. Алтағаң бұл сатлығына хайранға алыптырлар дейіп, дүңнейземіз Нұр Дұрдиев дуам еттіріер. Айғытлайадым фильм оны хас бейгілді. Біргедек Алтығарлиев бұл фильмі дөретмек маңа ағыр дүшті. Бір яңынан етерің есі берді аға білін яқа тұтышып кештім. О ері бүйері болын оқ, романың дұрқын сақлаң оқ дейіп, бейдар петенім шықарды. Ақыры фильмі дөреден сен мәмен. Мен олиян болдым. Қой өрімні яқамы дейдім, соңым Красновоска едіен өрейшімізді, кешмесі қиын алаңлы чәгіліклерді, адамлардыр, обалардың діле балын атларымыздыр, дүйелеріміз ұлы қиыншылық чекті. Мұндан соң бұрвада қой болсына медейін дейдім. Әмі херничіген болса алып чықтық. Фильм дөретмек хұппатлы іш. Ин қоғысы мұздың төләп, экранына томаша дінінен қоғысы ек дейді. Фильмді артық бабалының образын жанландырын Баба Аннанов мені бейгелден Алтығарлиев дейді. Асырын ролыны чықыш еден артық Жаллиев олса мені фильме дүшмәгі үлкінші өніктірін Алтаға дейді. Соң үшін Баба Аннандыр артық Жаллиев хемейші Алтығарла міннеттарлық сөзлеріні айдар өрірділер. Мағтымылы фильмі болу меделенінен соң Түркмен фильм киностудиясына оның үлкінші көзден кешірілші болды. Мұны чеперчілік советінің ағзаларынан башқа да дегішілі адамлар шағырылды. Фильм көркөзілінен соң оңы баға вершілік башланды. Чықыш еттілер, айттылар, йоқор баға верділер, белдігі денлерім болды. Yazıcı Berdinazar Hudaynazarov filmi menem qov gördüm, uli iş edilibdir. Utlu yarın, yönü bir de haqiqi maqtum uliyini görmedim. Ol küştem depip yör, ona muna ılgavim yör, gepin qisqasi eline part bilet bersen, komunist bolcaq adam, putyoko versenem, kurortlardan örlecaq adam. Maqtum uli deyliyen adam, bük edip yörün adamların tipinden nel, ol ayratin insan, ona doğru baha vermek qiyin. Maqtum uli bir sözlü. Дейжек сөзін жайдар дейіп білен адам болыптыр. Сен әйлі олай, сен бейлі олай дейенлердің болмандыр. Қазақ кезіжісі Мұқтар Әуезовың Абай романында бейен әділішіне көрі, ова яғы чодияр. Егітлердір ғиргенілердің бір топорыны етер алып кедиярлар. Сон ова кетқұдалары иғынанып масаға дедиярлар. Ағыры бір қарары келіп білмен, араларында отырын Абайа салат алиярлар. Ол бір сөзді атланмал дейер. Ине мағтымулы кем шейлі ынфан болыптыр. Мағтымулыны ентек чепері де ятты да көрем оқ дейді. Соңшома халқи Түркменістан Компартиясының Меркеді Комитетінің идеология барыдағы секретары Майя Моллаева кем өз пікіріні беян едіп, мағтымулының сөйгілісі менгілік үйдің білегіннәкі алыжы үпі дейін вілін бағылыжақ болды. Шо үпін айырлысы қоу олжақтығын айтты. Алтығарлиев бұл қиын мәселе келлағырдып тұрмады. Сенім оны Моллаеваден фамилияң айыр дейді. Шелілікті фильм үйткөвсіз яғдайда телім еллап экранны көркөзілді. Хеммелер қоу қаршылады. Фильм сценариясын яданна режиссері да Алтығарлиев дейіп, дүңлейжейміз Нұр Дұрдиев ятламасын дауам еттіріер. Алтығарлиевің бітірін ішлерінің чәксізлігіне қарамыздың режим оңы кем маха қарады. Ол иделмеді. Иілің сөйгілі фильмі айғытлайадым кем дерексіз дейлін хатара кешірілді. Нәміміш Хал Назарбай масқара ділиярміш. Түркменіне қарай болмаанмыш қашан жайларда яшанмышлар яғни делиллер білен иілі көркөзілмесі едилді. Үстесіне де озалқи Алтығарлиев адынақи Түркмен фильм киностудиясының залының орнына көрнікли кино актерлерінің бір топарының ұлырлылын суреттері асылып қойылыптыр. Олардың арасында Алтығарлиев, Хожа Құлыдыр, Хожа Дұрды Нарлиевлер, Баба Аннанов жоқ. Өң студияның қоғылысында Алтығарлиевтің хейкелі барды. Нира етірмеділі белі дәл. Хейш кес білен оқ. Алтығарлиевтің ади, еден ешлері халқын хақидасынна әведейлік сақланыр дейіп, Түркменістанлы дүңлейжеміз Нұр Дұрдиев Алтығарлиев арасынна қиятламасының соңына едіяр. Дүңлейжейміз Нұрлы Дұрдиевінің беллейші әлі Алтағаның дөріден ең соңқы фильмі «Мұқамың сыры» фильмідір. Бұл кино есерінің баш қақырманың аял вағшының образын дөріден белі түркмен актрисасы Лиза Қараева. Qarayevanın altı qarlıyıv, Mukamın sırı filminin göreyişi, onun getiren şöhrati, halipatına olan hormatı doğrusunu, Edeviyat Vatınlıqt Qadiyatının 2007 yılın Ağuz sanını çap edilen yatlamalarının malmunu ilen kardeşim Cahan tanıştırar.
Üstünün 30 yıllan hem qovraq vaqt keçinligini qaramadan günnügün aşı yönü köy adamlar mana salam qarqara deyip bilenyer. Qarqara ayal vaqşı meşhur Altıqarlıyevın en son kusuratı düşürün kinotunun qahrmanı. Menin Mukamın sırrı kina filminne baş keşbi dürütmeumun ö tarihi var deyip aytsam, haqiqatan daş düşmez mükem diyerin. Belli Türkmen şahiri Kerim Qurbanli Petfın Ayal Vaşı Payimi Tethatını Türkmen televiziyatına teleoyun oylu. Bu teleoyunun baş kahramanını Halvika'nın keşfini dörütmek mana ananırlı. Ol şoğlu çıktı. Ne çoğat geçen yadıma düşünok, Türkmen teatr kinosunu otunu etatlandırıcıların biri meşhur Altıqarlıyevın mukamın sıratlı kinosunu düşürüyenliği hakta kabar yeredi. Günlerin bir günü dünya belli kinorejissör Altıqarlıyev teatre gelip mana bu kinoda baş kahramanın Qarqaranın keşfini dörütmeu teklif etdi. Men bu teklifi yüreğim bilen begendim. Sebebi Altıqarlıyev bilen bile işleşmen özü hem her bir sunğut adamsı üçün öz başına qaytalanmacak mektepdi. On soñan barıp 20-nji asırın 60-njy yıllarına Altıqarlıyev Beyik Türkmen şahiri Mahtumul Praha kınna kino düşürenni, şonu onun söýgülsi meňleriniň keşfini dörütmeu teklif edipdi. Emma daşky keşfimiň Beyik Mahtumul Praha'nın söýgülsi meňleriniň keşfine laýyk gelmeýändigini aýdyp, bu teklipden boyun tovladım. Ustad kinorejissör Altıqarlıyevin şeýle teklibinin aňyrsyna düýüpli sebäp bardy. Men meňleriniň keşfini teatryň Mahtumul adly spektaklyna döredýärdim. Mukamın sırrını hem baş keşfi dürütmeğe istilek bildiriyen zinanlar köpti. Emma bu keşfi dürütmek dine mana inanırlı. Altıqarlıyev, Liza, sen bu keşfi dürütmeli. Men senin bu keşfi ustatlarça başaracak dine inanyarın. Hedirlikçe sen bu keşfi tayarlan. Görmeli adamları özüm görür neypti. Ustad rejissörün görmeli adamları özüm görür neymenin sebebi, şolle urde kino sunğutun dürütmek ve kinoda keşf dürütçük artistler üçün yukarı vedipeli adamlardan ruhsat almalı. Hemme zat çoğunu bolli. Biz kino suratı düşmeye başladık. Kino suratı düşürme üçün Göktöp petravının güzel yerleri, Göktöre cülgüsü saylanvalını. Tolgun yardım, meşhur Altıqarlıyev filan kino düşmeği, onu da atalığız olup oynamağı yaydan yardım. Ol içki duygularımı ağan yali. Liza, sen özünü erkin nuy, netip bolsa seni halkın söyüp, in o arzularını sana başlar dedi. Halipa'nın bu sözleri göğe mana güç kuvvet beren yer bolli. Inha onun iyilen çıkıp, meyareke uymayan kızını Atmağa alıp bariyan pursodu gelip yetti. Men kakamın yani Altıqarlıyevin önünü diydi çöküp. Düşün başına dönün, men aydımsı oğup bile mok. Ecem canının andi çeyerin, men arasadır ni yerin. O mana, Liza arasadır nelle peyaktır ni deyip düze düş verdi. Ve kinonun bu böyle suratı düşürülü.
Men aydım etsem kakasan.
Ey Allah!
Kalkasın! Kalkasın! Oh, yiyeceğim. İnanmalı.
Ey çoğu!
Yine kuğunumdan sorsak oldum. Ha, sığıdı kuğur yana sen.
Namazıma dine taklanayım. Görmezsin!
Bizin ikimiz hem özümüze ınanılan keşfe girdik. Daş doğruğu unutup, dine karkarı ve tarmanata bolp dimal yardık. Tarmanata Altıqarlıyev bütün sünnü bilen sanırap ağlayardı. Onun bu keşfini yakından tinleme üçün niyetlik gerekti. Bu kino suratı düşürüldü. Biz kino stüdyoda bu kino tesvir yerdik. Cayın içi soğuktu. Üşümecek bolup yeli evin eşiklerimizge yerdik. Emma soğuk soğuk bolyar. Altıgarlif ükönünü soğukladıp deyim. Mukamın sırı kinosu ussat rejissörün en sonku dörüdün acayip sunuot eteri hükmünü bütün dünya medeniyetinin ve sunuotunun katına girdi. Vaat geçti. Bu kino köp köp yurtların kino teatrlarına ulu üstünlük bilen görküdülerdi. Kino tomoşoçular bilen duğuşluklar geçirilerdi. Kever kino muştokları bu kino eserine yürütü tomoşu ediyerdiler. Büyük ustadın dürüdücülüğü, onun en sonku kinoti, mukamın sırı varıdı, sonra üstünü sonra veriyerdiler. Şol pırsat büyük ustadın, Liza, ten ödünü erkin nüy, netip bolsa ten halkın söyüp, en oğuy arzularını sana başlar diyen sözleri, Kulağımda yanlan yerdi. Meşhur rejissörün bu kinosunu baş keşfi, Karkara'nın keşfindörüdün aktris ökmünü, dünyanın en çemi yurtlarına geçirilen kino festivallara katnışmalı oldum. Dünyanın etlenik küncüğünü de bu kino görküdülünü, kino muştokları büyük ustad arada gurrun vermeyi hayş ediyerdiler. Kino muştoklarının peyak kalıbından kaydiyen minnettarlığı, dine özüme koyulan hormat azaplaman altıgarlıyfa, Türkmen halkına koyulan hormat deyip düşünüyerdim. Ulu dekenle kino rejissör ü halkının tarihini, sunuotunu, medeniyetini düüplü bilyerdi. Mukamın sırı kinosunu onun bu tapavutlu tarafı has eşgar bolli. Karkara bilen döwren bagşyny, üýüne ugra diýen Sarman atanyň gamgyn keşfi gözümden gidenok. Biz ustad hakykatdan hem öz ýalňyz gyýdy we giýýüsi bilen hoşlaşýan ýaly bolup görnýärdi. Sarman atanyň Karkara bilen döwren bagşyny ugradyp Qamgıyın kesipte uzaklara teredip durmağı hem Altıgarlıyfın öz şagırtlarına bakı sunuotu ak pata vermen nağlı diyen eken. Dünyadan qaydan veri ipetli vaat geçenne bolsa Türkmenin zihinli oğlu Altıgarlıyf varadaki mekhirli yatlamalar halkımızın kalbına yaşayar.
Siz Türkmenistan'ın halk artistikası Mukamın Sırı filminde Karkara'nın obrazını dörüdün Liza Qarayeva'nın Edebiyat ve Sunuat gazetinin 2007 yılın Ağust sanında çap edilen yağıtlamalarının mazmunu bilen tanış oldunuz. İnni söhbetimizi Washington'dan Şahir Saparmurat öwüz berdi jemler.
Geçen hatırın 65. yılının Tomus aylarının birdi. Men Aşşovadın Vazrejdenye köçedinin 10. zayının derugazetinin önünü durdum. Şol hovludu. Kişinin bir otoğunu kreyni alıp oturuyardım. Ses etim aralıkta kino studiya yerleşerdi. Kolka görüp durun. Kino studiyanın hovludundan çıkıp kaydan kino aktör Ullu Koca önü mağa taraf kaydı. Şol yıllarda men Türkmenistan'ın televizyonunu işleyerdim. Ullu Koca'nın dörözlük portretini televizyon için yazıp gördüm. Oğluruan durdu ve kimdi. Sunuotun karasından gelme diyal ettiler. Herdat, köt bir lan son, altıgarlı, dağdımıza yetişti deyip Ullu Koca burun verdi. Bir zamanla Ullu Koca bilen Oğluruan durdu ve artistik zihin yok deyip teatrdan işten çıkarlıptırlar. Ullu Koca pivot atmak işi bilen müstela olduktur. Yadınızda olsa artıgarlı, öz rejissörlük eden ayrıtlardın filmini, artının ecetinin rolünü, Oğluruan Durdivan'a çıkış ettirip, Oğluruan Ecan'ın adını Uri ile yayıptı. Filmde kulluk koca olsa aynanın kalkadı. Mered Ağa'nın rolünü oynat, Türkmen yaşılsını, maksus olan kayıkası hem mehri üren ustalık derecede Tomoş Oşu'nun ağını, fikir oyları bilen heyecana getirdi. Büyük ustad artıkları bilen bağlanışlıklı yeni ruhaka yardım etti. Televizyonda işleyen dövrümdü. Sovet Sayısı'nın kahramanı. bayramdır sağan suarada televizyon oşırk gelman oldum. Rejissör, teleoperatör ve men üç ol Göktepe'nin Bolşevik kazığına geldim. Sevoşun kahramanı köp berdi. Kinoplyonka surata çürdük. Boşlarımızı yığınap durka. Yaşlı biri yüzlerini. Oğlular bizden duğup dağıtıp gidiydiniz. Sevoşun kahramanın öyününü kıyan ürün edildi. Ürünün arasında yaşlı men tarafı nazar sallı da İnetenin şu oturan yerinde altıgarlı oturup çay içti deydi. Son altıgarlının atı babası bizim oğlamızdan eken. Onlar yer kıvı deyip Tezin deryasının boyuna göçen ekenler. Oğlu adamlar bilen gürüngdaş ol göz anırtını idap soğradı deyip bayramdır dağı şol gedetti. Altıgarlını bu yutanç bilen yatladı. Bir gedek Moskva'da kazak üstüden doğdum. Şeyde deydi. Bizim saltanat kinomuzda sizin altıgarlığınız oynadı. Şol filmde altıgarlı bizim giyuğumuz oldu. Biz öz köyrekönümüze buyfun yarız. Olgun has kolay gelse altıgarlığının adı Türkmen filmini yeni de kaytadan getirdi. Onun yıkılan oturtma yadigarlığı yüktüron şekilde bizim gül destelerini kabul etti. Dramaturg Aşır Memeli'nin İstinare tarafında altıgarlığının filmleri dörülü şakın akı, surata çürülün, bari oğul, 10-15 minutluk dokumental filmi yine de nazarımız düştü. Şuradan tamam, boltamları köp olmasa da, ekve bilirdik deyip sözümüze nokot boyatımı geliyor. Sapar Murat Ügüzerdi, Washington.
Hormatlı dinleyiciler, siz altıgarlığı favaşlanan bir Türkmen bir ıkbalatlı yürüytü programı dinlediniz.